umetnost, umetnik.
Tačno je 18 sati, u današnjem izdanju pričat ćemo o publicistici, o pozorištu i o slikarstvu. Startujemo Kim Li Do Jan Fabrisom, multidisciplinarnim umetnikom koji se dokazao u centru Sava 24-časovnom predstavom Olim, kojom je otvoren ovogodišnji Bitev, ali ga danas Svetlana Mladenović predstavlja u drugoj ulozi, s obzirom da je ovaj umetnik pre svega prikazao, odnosno promovisao srpsko izdanje svojih noćnih dnevnika od 1985. do 1991. godine. Potom vam predstavljamo 24. izdanje Međunarodnog filmskog pozorišta za decu u Subotici. To je jedan od najprestižnijih pozorišnih festivala za decu. Šta donosi njegovo 24. izdanje, čućete u nastavku programa. I potom idemo do New Momenta, naših dragih komšija, koji u aktuelnoj izlagačkoj sezoni predstavljaju Srđana Đileta Markovića. To su teme koje vas očekuju do 19 sati u okviru prvog ovo nedeljnog izdanja emisije Ars Artifex Beograda 202.
Come on and let it show. 202? Fantazija.
Umetnost, umetnik.
18:09, predstavljamo vam Jan Fabra, koji je svojim glasom i svojim predstavom Olimp otvorio ovogodišnji Bitev festival, no stigao je ranije u glavni grad da bi promovisao srpsko izdanje svojih noćnih dnevnika od 1985. do 1991. godine. Fabri je beogradskoj publici dobro poznat. Prvi rad u kolekciji Oktobarskog salona je njegov, nakon 52. salona na kome je učestvovao, a po tom delu sam svoj pokret, Kulturni centar Beograda, je nazvao svoju književnu ediciju i ovo je već druga knjiga noćnih dnevnika Jana Fabra. Slušamo prilog Svetlane Mladenović.
Brutalno iskren kada govori o pozorištu, umetnosti, seksu, smrti ili ličnim obsesijama, Fabr kratkim zapisima čitaoca natera da se saživi sa njegovom nesanicom.
Vrlo mi je bitan materijal taj moj zapisnik. Znači, to pisanje je osnova svega. Moje obsesije, one daju svetlost u tamu. A ta tama, to je obskurnost i opsenost mraka.
Noću me ponekad smoždi usamljenost, moj jedini spas je pisanje i crtanje, kao da pokušavam da potkupim sebe. Ponekad mi polazi za rukom da živim u dobrim odnosima sa sobom, zato što umem da pričam i smejem se svojim demonima. Pobeđivanje nije sve, ali je jedino što se računa. Većina ovih zapisa datirana je u Antwerpenu, gde Jan Fabr živi, ali insomnija ga muči i zbog njegovih balkanskih prijatelja.
Antwerpen, 30. decembar 1991. Mislim na sve svoje umetničke znance i pozorišne prijatelje u regionu krvi i meda, Balkana. Želim im snagu i mnogo instinkta za preživljavanje. Stravična lepota rata ne poznaje empatiju prema umetnosti. Svaka prava lepota je nezgodna.
Slobodan Beštić pročitao je posljednji zapis iz ovog dnevnika, ali čitat ćemo sigurno još, jer Fabr nastavlja da piše.
Antwerpen, 15. juli 1991. Ništa ne znam o književnosti, ali rado piše.
Jelica Novaković-Lopušina je, prevodeći ove zapise, dodala i hrpu fusnota za bolje razumevanje Piščevih inspiracija.
Ja sam se opredelila za fusnote iz prostog razloga što mislim da je jako bitno da se zna koji su autori, koji su pisci, koje su okolnosti uticale na rad Jana Fabra, a to nije uvek jednostavno dokučiti, to nisu uvek imena koje su nama poznata. Ukupno je bilo preko 300 fusnota, pa tako da mislim da je to jedan moj mali doprinos proširenju čitljivosti ove knjige, koja naravno i bez toga ima svoj veliki značaj za svakog ko želi da zna kako funkcioniše i mozak i telo umetnika.
Tatjana Rosić kaže da nikad nije ni verovala da ljudi pišu dnevnike da bi ih držali u fiokama, ali kada je reč o umetnicima, sumnja je još veća.
Radi se ovde o tome da je ovaj dnevnik laboratorija kreativne prakse, gde vi možete da imate uvid u to kako nastaju crteži, skulpture i pozorišne predstave Jana Fabra. Možete da budete na audicijama, možete da budete na premijerama u različitim svetskim gradovima.
Video dosadnu i lošu predstavu frankfurtskog baleta, ali su doslovce svi plesači i performeri fantastični. Da sutra lažem ili da ćutim? Možda ste posle nekih predstava i sami u dilemi Jana Fabra. Moja ironija je sinonim za ozbiljnost, kaže on, i nije ona kukavička koja nagriza mnogo savremene umetnosti i daje joj pseudo-intelektualni pečat. Ja mu verujem, a vi?
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes. A silver thorn, a bloody rose. Lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Ti.
Musicoterapia.
Sento nell'aria il profumo di te. Piccoli sogni vissuti con me. Ora lo so. Non voglio perderti. Quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivali non ha. Il cuore mio vuole soltanto te. Per te, per te.
Per te, per te.
senza di te.
Umetnost, umetnik.
18:21, vreme za priču o 24. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici, koji važi za jedan od najprestižnijih pozorišnih festivala za decu na svetu. Ova manifestacija je svečano otvorena sinoć na sceni Jadran Narodnog pozorišta u Subotici i to sa predstavom More mašte pozorišta lutaka iz Niša. Ovogodišnje izdanje festivala trajeće do 29. septembra, a šta nas u programskom i organizacionom smislu očekuje, čućemo od Sonje Todorović-Šegrt.
Takmičarski program 24. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici pružit će izuzetno zanimljiv i raznovrsan program predstava za decu iz celog sveta po izboru selektora Slobodana Markovića uz veoma kvalitetan izbor predstava iz regiona, kaže Aleksandar Pavlić iz festivalskog centra.
Čast za svečano otvoreni festival imala je Ljubica Briljanski-Risić, naš cenjeni pedagog. Ona je dobitnik nagrade Mali princ zajedno sa ruskim teatrologom Borisom Godolskim. Ima je nagrada za život o delu Mali princ uručeno sinoć. Nakon svečanog otvaranja izvedena je predstava More mašte lutkarskog pozorišta Niša. Tokom ovih 6 dana do 29. septembra publiku očekuju 14 predstava iz takmičarskog programa. Dakle, evo, ja bih samo kratko izdvojio neke zanimljive predstave. Publika će imati priliku da pogleda predstavu Petruška, predstavu koja je napravljena po baletu Igora Stravinskog, predstava iz Slovačke Začarane u Gavranove. Pored toga, veoma smo srećni što možemo da ugostimo i 4 predstave iz Srbije. Dakle, to je More mašte, Aska i Vuk, malog pozorišta Duško Radović, Petar Pan, pozorište Vladek iz Novog Sada, gde Petra Pana igra Slaven Došlo, i Orfej, dečak pozorište iz Subotice. Također bih istakao da prvi put ove godine na festival dolazi pozorište iz Australije i predstava pozorište Dimak iz Irana, pravo iz Teherana, nam dolazi lutkarsko pozorište iz Irana sa predstavom Kofer i pse tance.
Sem bogatog takmičarskog programa, 24. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici nudi bogat i prateći program za sve uzraste i za sve ljubitelje pozorišta, nastavlja da nas upoznaje Aleksandar Pavlić.
Imamo izložbe, promocije knjiga. Samo ove godine u izdanju festivala objavljene su 4 knjige. Imamo, dakle, respektabilan naučni program, forum za istraživanje pozorišne umetnosti, u okviru kojeg će ove godine učestvovati 17 naučnika iz celog sveta. Posetioci su, dakle, i mališani i njihovi roditelji i ljudi koji vole pozorište. Naravno, u programu piše za koje uzrast se predstava i piše, recimo, da li 3+, 4+, 7+, i tako dalje, ali recimo, konkretno, predstava More mašte je bila predstava koju ravnopravno, naravno, mogu gledati odrasli ljudi. Sve predstave su pune. Inače, besplatan je ulaz na sve programe, ali publika je, da kažem, odnegovana. Ovo je 24. izdanje. Dolaze i posetioci ne samo iz Subotice, već iz Novog Sada i širom Srbije. Ima i mališana, ima i odraslih ljudi, jer, kažem, ima predstava koji su zaista i avangardne i eksperimentalne i vrlo zanimljive i ljudima koji prate, da kažem, pozorište za odrasle, da se tako izrazi.
Ako ste blizu Subotice ili vas put dovede u ovaj grad, obavezno pogledajte neko predstava festivala pozorišta za decu, jer nismo u prilici da često pogledamo lutkarsku predstavu iz Irana, Kofer i pse tance, ili recimo sindesko pozorište lutaka koje će odigrati predstavu Nelina Krila. Svaka od predstava će biti izvedena na izvornom jeziku u Dečijem pozorištu Subotica, pozorištu Deže Kostolanji i u Narodnom pozorištu na sceni Jadra. One, two, three, four.
tear, 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. Sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it.
Vi, ste vi. naše reči prazne priče, ni na šta ne liče. I suze kaplju uzalud. Život je drama i teška uloga, u nama mnogo druloga. Na tvome dlanu ljubav kratka linija, mogla si biti finija. Još malo pića i zlo se nanese, onda kad padnu zavese. Naše reči prazne priče, ni na šta ne liče, i suze kaplju uzalud. Život je drama i teška uloga, u nama mnogo truloga.
Je i 35, predstavljamo vam izložbu koja je otvorena u New Moment galeriji u Beogradu. Reč je o izložbi Srđana Đileta Markovića, gitariste i slikara pod nazivom Success, a kako umetnik vidi uopšte uspeh u Srbiji, a kako tu umetnost vidimo mi u prilogu Dejane Jočević.
Izložba šest izloženih radova pod nazivom Uspeh su umetnikova kritika današnjeg društva. Ono što je uspeh u Srbiji danas su arhetipovi, viđeni njegovim očima. Postoje samo dva načina da ih prikažete.
Imate kao ta dva pristupa, ili radite konkretno portret koji je direktna aluzija, ili radite taj arhetip društva, znate, ono, kao recimo u stripovima, zna se kako se crta policajac. To su sve arhetipovi i ove slike na izložbi su neki arhetipovi srpskog uspeha, ono, od perfektno obučenog gangstera do nage starlete, do slike No Success, to je gitarista ovde, od gitare ništa.
Optička umetnost je u osnovi svakog od radova nastalih za kratko vreme. Kako Đile Marković kaže, poenta je da oko igra dok ih gledaš. I uspelo je.
Nije bitan detalj, bitan je princip. Najbolje su one slike da je vama jasno iz kog principa su nastale. gde svima jasno je, to su onako pobedničke slike. Takva je bila rana apstrakcija, takva je bila rana optička umetnost, gde su sve slike bile crno-bele. I onda to kod igra, igra suludo, mislim, crno-belo je najjači kontrast. I na to smo malo navukli, sve su ove slike mahom crno-bele.
Đile Marković je pripadnik novotalasnog pokreta u slikarstvu, muzici, filmu i drugim umetnostima i umetničkim rodovima koji su bili prihvaćeni od pripadnika njegove generacije i koji su stekli, posebno u muzici, brojne sledbenike i poštovaoce. U vreme kada je počinjao, u umetnosti i obrazovanju su se negovale druge vrednosti.
I škole podležu trendovima, tad je bio trend ovaj razvijamo individualnost, sad je opet trend ovaj razvijamo kolektivnu sliku. Sad su novi mediji, svi izgledaju isto, pošto novi mediji, tu nema nekih velikih razlika. Ako koristite 3D, to je uvek isto osvetljenje, maltene iste figure, kako god da ih vajate, oni su isto osvetljeni. Tako od krajnjeg individualizma do krajnjeg kolektivizma, sve ono podložno promeni.
Izložba Uspeh će u galeriji New Moment biti otvorena narednih mesec dana.
for the grave a brave son who gave his life to save a slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. Talking you
the best advoica
they can share in you a love so strong it tears their hearts to
all city topic
the beating hours of morning love is careless.
They started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out,
Umetnost, umetnik.
18:53, direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić i direktor kineskog filmskog centra Chen Ji Chi Inc. potpisali su u Beogradu memorandum o saradnji, a prvi rezultat je gostovanje izložbe 112 godina kineskog filma od danas pa do 8. oktobra u kinoteci. To će biti jedna od tema u sutrašnjem izdanju Ars Artifexa od 18 sati. Predstavit ćemo vam i aktuelnu umetničku postavku u umetničkoj galeriji u Kruševcu i knjigu Ljubičice Leonarda da Vincija koju je napisala Ivana Hadžipopović. Sutra u emisiji sa vama Jelena Knežević, a za tačno 6 minuta bit ćete u društvu Olge Kepčije i Hita Beograda 202. Moje ime je Ljubica Krvinac, u ime realizatorske ekipe želim vam prijatno veče.
Samo umetnost govori istinu.